Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Istanbulda o'zbek mama ro'zasi qo'lga tushgan ikki qizni o'zbekistonlik faollar qutqardi. Milliy bankdan 1.5 milliard so'm talab qilayotgan Rustam bank ochlikni 3 kundan so'ng to'xtatdi. O'zbekistonda xususiy notariuslarga ruxsat berish masalasi ko'rilmoqda, ammo notariuslar ishga qaytishdan cho'chimoqda.
Bozor iqtisodiyoti yashaganimizdan keyin xususiy sektor shart ko'p.
Moskvadagi Memorial huquq himoyasi tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Panomaryov Qirg'izistonga kiritilmadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 10-iyul xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy mamlakatda Islom davlati guruhining 3 yillik hukmronligi tugatilgani munosabati bilan Mosulga keldi va tantanali tadbirda qurolli kuchlarni g'alaba bilan tabrikladi. IShID jangchilari qamalda qolishni ma'qul ko'rishdi. Ularda 2 yo'l bor edi: taslim bo'lish yoki o'lish. Ulardan ko'pchiligi taslim bo'lishni emas, o'limni tanlashdi. Bizda ularni o'ldirishdan boshqa chora yo'q edi. Mosuldagi IShID jangchilarining aksari o'ldirildi, dedi Haydar al-Abodiy. Mosulda 2014-yil 29-iyunida Islom davlati guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy xalifalik tashkil etilganini e'lon qilgan. Mosul shahrini Islom davlatidan ozod qilish bo'yicha Iroq va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlarining harbiy amaliyoti 8 oy avval boshlangan edi. Turkiyada prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on siyosatiga norozilik bildirgan 100 minglab odamlar 450 kilometrga piyoda yurishni yakunladilar. Adolat marshi deb nomlangan mazkur tadbir 15-iyunda Anqarada boshlanib, 9-iyul kuni Istanbulda nihoyat sigetdi. Namoyish ishtirokchilari o'tgan yil muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng Turkiyada ommaviy tarzda ishdan bo'shatishlar va qamoqqa olinishlarga qarshi norozilik bildirdilar. AQSh prezidenti Donald Tramp o'z partiyasi tomonidan keskin tanqidga uchragandan so'ng kiberxavfsizlik masalasida Rossiya bilan hamkorlik qilish to'g'risidagi qarorni o'zgartirdi. Tramp bu masalada Putin bilan Germaniyada 7-8-iyulda o'tgan katta 20-talik sammit doirasida o'tkazgan uchrashuv paytida kelishib olgandi. Tramp o'z qaroridan voz kechgani to'g'risida Twitter'da ma'lum qilar ekan, Putin bilan kiberxavfsizlik hamkorligi haqida gapirganim bu ish amalga oshadi degan emas, deb yozdi. 10-iyul kuni Pokistonning Balujiston viloyatida mototsikl mingan xudkush hujumida bir politsiyachi halok bo'ldi, kamida 11 kishi jarohatlandi. Bu vaqtda ozodlikka Kvetta politsiyasi rasmiysi Akbar Xon ma'lum qildi. Mototsiklchi xudkush hujumi Chaman shahrining Burg'u bozori hududida bo'lgan. Politsiya xodimi Said Mahmand halok bo'ldi, uning haydovchisi esa jiddiy jarohatlandi. Yana 10 kishi yaralangan, dedi Akbar Xon. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Moskvadagi Memorial huquq himoyasi tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha dasturlari rahbari Vitaliy Panomaryov 9-iyul kuni kechqurun Qozog'istondan Qirg'izistonga kiritilmadi.
Мой паспорт куда-то унесли, после чего вышел офицер и вручил мне акт о непропуске через государственную границу Кыргызской республики.
Mening pasportimni qayoqqadir olib ketishdi va keyin bir ofitser kelib, menga Qirg'iz Respublikasi chegarasidan o'tkazmaslik to'g'risidagi aktni topshirdi. Aktda bu qaror qaysi tashkilot tomonidan qaysi asoslarga ko'ra qabul qilingani aytilmagan, dedi Vitaliy Panomaryov Ozodlik bilan suhbatda. Panomaryovning Qirg'izistonga kiritilmaganiga norozilik sifatida Bishkeklik huquq faollari Qirg'iziston ombudsmaniga ariza kiritdilar. O'zbekistonga oid xabarlar. 8-iyul kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligida o'tgan yig'ilishda chiqish vizasini bekor qilish masalasi muhokama qilindi. O'zbekiston fuqarolarining chiqish vizalarini olish bilan bog'liq ko'p sonli muammolari borasida turli variantlar, hatto ularni to'liq bekor qilinishi haqidagi mulohazalar bildirildi, deya xabar qilindi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida. Vazirlik xabariga ko'ra, Abdulaziz Komilov bilan o'tgan to'g'ridan-to'g'ri muloqot payti murojaat qilganlarning 9.5% chiqish vizasi bilan bog'liq muammolarni ko'targan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov mamlakat qishloq xo'jaligini rivojlantirishda Xitoy tajribasini o'rganish rejalashtirilganini ta'kidladi. UzDaily nashriga ko'ra, Aripov bu vaqtda Xitoy qishloq xo'jalik vaziri Han Chanfu bilan muzokaralar payti gapirgan. Han Chanfu O'zbekiston qishloq xo'jaligiga investitsiyalarni kengaytirish lozimligini aytib, xalqaro chorvachilik zonasi yaratishni ham taklif qilgan. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda 2-7-iyul kunlari O'zbek-Turkman chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, joriy yil mart oyida Prezident Mirziyoyev Ashxobodga safari davomida Berdimuhamedov bilan O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi davlat chegarasini huquqiy rasmiylashtirish masalasini ham muhokama qilgan. Chegarani aniqlash bo'yicha uchrashuvlar mazkur kelishuvlar asosida o'tkazilmoqda. O'zbek-Turkman chegarasi 2013-yilning avgust oyi o'rtalaridan beri yopiq qolmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
19 yillik qamoqdan joriy yilning 14-fevralida ozod qilingan andijonlik Rustam Usmonov 7-iyul kuni e'lon qilgan ochlik aksiyasini 10-iyul kuni noma'lum muddatga to'xtatganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank muassisi, agar O'zbekiston Milliy banki uning talablarini bajarmasa, yana ochlik e'lon qilmoqchi. Rustam Usmonovning iddaosicha, u bilan Milliy bank o'rtasidagi mojaro uning turmush o'rtog'iga bundan 2 yil muqaddam ajratilgan, lekin 10%igina berilgan kredit bilan bog'liqdir. Rustam Usmonov ozodlik savollariga javob berarkan, ochlik e'lon qilishi sabablarini aytib berdi. Usmonovning iddao qilishicha, O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankining Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tuman bo'limi rahbari 15-yili uning, ya'ni Usmonovning turmush o'rtog'i Rano Usmonovaning imzosini qalbakilashtirib, uning Xonobod hamkor savdo firmasiga 250 million so'm miqdorida kredit ajratgan, bu pulning 10%inigina firmaga o'tkazib, qolganini o'z sheriklari bilan o'zlashtirgan. Usmonovning aytishicha, 250 million so'mlik kreditni ajratish uchun Andijon viloyat Xonobod shahridagi Usmonovlar oilasiga tegishli bo'lgan 2 qavatli Univermak binosi garov sifatida rasmiylashtirilgan va Milliy bank Univermakni bundan bir necha kun oldin 5-iyulda buzishga ruxsat bergan. Va Usmonov shu voqea ortidan norozilik tariqasida 7-iyul kuni ochlik e'lon qilganini Facebookdagi sahifasi orqali bildirgan. Oradan 3 kun o'tib, Rustam Usmonov ochlik aksiyasini to'xtatganini e'lon qildi va buning sababini ozodlikka bunday izohladi. Men Milliy bank rahbariyatiga, Toshkentdagi idorasiga yozma axborotnoma jo'natdim va ulardan javob olgunimcha aksiyani to'xtatib turishga qaror qildim, dedi Usmonov. Uning aytishicha, u Milliy bankdan Xonoboddagi Univermak binosini 1.5 milliard so'mga sotib olishni, shu bilan oilasi ko'rgan zararni qoplashni talab qilmoqda. Chunki bu bino shu kunda quriladigan bo'lsa, 2.5 milliard so'mga tushadi, dedi Usmonov. Ayni paytda Usmonovning aytishicha, Milliy bankning Qo'rg'ontepa tuman bo'limi boshlig'i va uning sheriklari ustidan jinoyat ishi ochilib, ularning ishi sudda ko'rilmoqda. Ozodlik Milliy bankdan voqea yuzasidan izoh olishga urindi. O'zini bank raisi o'rinbosari Ulug'bek Matkarimovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim gap nimadaligini bilgach, mutaxassis bilan bog'ladi. O'zini tanishtirishni istamagan mutaxassis hech qanday Usmonov Usmonovni tanimasligini bildirdi. Bankning Qo'rg'ontepa tuman rahbariyati ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor etdi, boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Shundan so'ng ozodlik yana Rustam Usmonov bilan bog'landi. Uning aytishicha, bank xodimlari ustidan jinoyat ishi 16-yilda ochilgan, joriy yil yanvarida sud jarayoni boshlangan. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank asoschisi 19 yil qamoqda o'tirib, joriy yil fevralda ozodlikka chiqqan Rustam Usmonov 2-iyun kuni ozodlikka suhbat bergan. Suhbat u Bosh prokuratura mulozimi qabulidan yaxshi kayfiyatda chiqqan soatda bo'lib o'tgan edi. Aytishicha, prokuratura xodimlari unga tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkinligini, bu yo'lda har qanday yordamni berishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Rustam Usmonovning 10-iyul kuni aytishicha, Milliy bank bilan bog'liq tortishuviga prokuratura hozircha aralashgani yo'q. Biroq yaqin kunlarda bosh nazoratchi organ mulozimi uni qabul qilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvadagi memorial huquq himoyasi tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha dasturlari rahbari Vitaliy Panomaryov 9-iyul kuni kechqurun Qozog'istondan Qirg'izistonga kiritilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vitaliy Panomaryov o'zining Qirg'izistonga kiritilmagani borasida Ozodlik radiosiga gapirar ekan, voqea Akjol chegara o'tkazish punktida sodir bo'lganini, uni qirg'iz chegarachilari mamlakatga kiritmaganini ma'lum qildi.
Мой паспорт куда-то унесли, после чего вышел офицер и вручил мне акт о непропуске через государственную границу Кыргызской республики.
Mening pasportimni qayoqqadir olib ketishdi va keyin bir ofitser chiqib, menga Qirg'iz Respublikasi chegarasidan o'tkazmaslik to'g'risidagi aktni topshirdi. Aktda bu qaror qaysi tashkilot tomonidan qaysi asoslarga ko'ra qabul qilingani aytilmagan. Ofitser menga biz buyruqni bajaramiz xolos, to'g'ri tushuning deb aytdi. Boshqa ma'lumot bergani yo'q, dedi Vitaliy Panomaryov. Moskvalik huquq faoli Bishkekka 29 iyunda kelgan va 1-iyuldan 3-iyulgacha ekstremizm masalalariga oid anjumanda ishtirok etgan. Shundan so'ng u 4-iyulda o'z shaxsiy ishlari bilan Ostonaga uchgan. U 10-iyulda Bishkekdan Moskvaga uchishni rejalashtirgani uchun shaxsiy buyumlarini va kiyim-kechaklarini Bishkekda qoldirib ketgan. Panamarovning aytishicha, u 4-iyulda Ostonaga uchayotganida Qirg'iz chegarachilari Manas aeroportida uni 50 daqiqa hech qanday asoslarsiz ushlab qolishgan va keyin qo'yib yuborishgan. Vitaliy Panamarovning Qirg'izistonga kiritilmaganiga norozilik sifatida Bishkeklik huquq faollari Qirg'iziston ombudsmeni Qubatbek O'torbayevga ariza kiritdilar. Arizaga imzo chekkan taniqli huquq faoli Aziz Abdurasulova 2010-yildagi aprel inqilobi tufayli hokimiyatdan ag'darilgan prezident Qurmonbek Bakiyev davrida ham Panamarovning Qirg'izistonga kirishi 2 marta taqiqlanganini eske oldi.
Bu birinchi yo'l emas, bundan murunda 2 yo'l shu Vitaliyni kirgizmay qo'yib, anan nech sababsiz kiyinaran qayda kechirim so'rab kirgizib.
Bu birinchi marta bo'layotgan voqea emas. Bundan avval ham Vitaliy 2 marta hech qanday asosli sabablarsiz Qirg'izistonga kiritilmagan. Keyin maxsus xizmatlar kechirim so'rab unga mamlakatga kirishga ruxsat berishgan. Bu ishlarning boshida har doim Milliy xavfsizlik xizmati turgan, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston chegara xizmati va Milliy xavfsizlik qo'mitasi Vitaliy Panamarovning mamlakatga kiritilmagani yuzasidan hozircha biror bir izoh berishdan tiyilmoqda va jurnalistlarning bu boradagi savollarini javobsiz qoldirayotir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyni o'rib olishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, hokim tuman rejasini bajarilishi uchun shartnomadan tashqari yana har gektardan 5 sentnerdan bug'doy topshirishni talab qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Zafarobodlik fermerlardan biri davlatga bug'doy topshirish shartnomasini bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi undan yana bug'doy topshirishni talab qilayotganini aytdi.
Hamma rayon plandan chiqish kerak, bo'lmasam og'ir bo'ladi bu yil. Shuning uchun yana yordam qilasizlar 5 sentnerdan dedi. Majburan u bo'lmasam o'sha arizani yozyapti. Bu plandan bajarmagan fermerlar sotib olasan, kelasining ismini g'allani hozir, ming so'mdan 5 tonna sotib oladi,
deydi fermer. Uning aytishicha, hokim qo'shimcha bug'doy topshirmagan fermerlarga rejadan orttirgan bug'doyini o'rib olish uchun kombayn bermayapti.
Kombayn bermaydi. Qo'ydan boshlig'i yuritdi orqasidan kombayni. Yo'q desa kombayn bermaydi, u bug'doy yerga to'kiladi. Davlat kombayn bermayman kombayn. Yo'q, men 5 sentnerni berasam, qanaqam bo'ldi. O'rib beradi, pajalista,
deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir Zafarobodlik fermer O'zbekiston prezidenti o'zgargan bo'lsa ham, g'alla o'rimidagi siyosat o'shanday qolganini aytadi. Mirziyoyev prezident bo'lib xalq bilan muloqot yo'lga qo'yilganidan so'ng biz fermerlar juda xursand bo'lgan edik, lekin sal ertaroq do'ppini osmonga otibmizmi deyman. Chunki avvalgi yillar qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday siyosat davom etyapti. Yana fermerlar ustidan zo'ravonlik, yana reja bajarilishi uchun fermerlarni qaqshatish, yana militsiya bilan qo'rqitish. Axir jazirama kunlarda bug'doyning dalada qolib ketishi kamida 10% hosilni yo'qotish degani. Chunki bug'doy qurib qaqshab kelsa, kombayn urayotganda hosil sinib yo'q bo'ladi, dedi fermer. Zafarobod tumani g'alla tayyorlash shtabining boshlig'i Shuhrat Haydarov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyga kombayn berilmayotganini tasdiqladi.
Tuman bajarmaguncha uni kombaynlar bo'sh bo'lmaydi-da. O'rib yuribdi, boshqa hali bajarmagan, borilmagan maydon ustida turadi ming gektar. Tuman planni bajarganiga ruxsat. Kombayn yetishmayapti o'ralgan joyiga. Kombayn bo'shagandan beri hamman qorolchasini o'rib beradi. Hech kimni qoldirmaydi,
dedi shtab boshlig'i. Shuhrat Haydarov shuningdek fermerlarga qo'shimcha 5 sentnerdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Istanbulda o'zbek mamarozasi qo'lga tushgan 2 qizni o'zbekistonlik faollar qutqardi. O'zbekistonda xususiy notariuslarga ruxsat berish masalasi ko'rilmoqda, ammo notariuslar ishga qaytishdan cho'chimoqda.
Bozor iqtisodiyotida yashaganimizdagi xususiy sektor chart ko'p.
Rossiya O'zbekiston orqali keltirilayotgan ekzotik hayvonlarga noqonuniy keltirilgan deb taqiq qo'ydi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat
2018-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda xususiy notariuslar qayta tiklanishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Notarial xizmatlar sifatiga oid o'zbekistonliklar orasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 53%ga yaqini mamlakatda xususiy notarial xizmatlar qayta tiklanishini yoqlagan. Bu so'rov haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan Adliya vazirligining notariat, advokatura va FHDO organlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Inom Qudratov respondentlarning ko'pchiligi shuningdek notariat sohasi sini tubdan isloq qilish, idoralar sonini oshirish, notarial xizmatlar uchun to'lovlar tizimini keskin qayta ko'rib chiqish va ular shaffofligini ta'minlashni yoqlab chiqqanini bildirdi. 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda mazkur boshqarma rasmiysi bu so'rovning harakatlar strategiyasiga kiritilgan takliflarni amalga oshirish jarayonida o'tkazilganini bildirdi. Strategiyada 2017-yilning 4-choragigacha notariat tizimini isloq qilish uchun qonunchilikka kiritilishi o'rinli deb topilgan takliflar berish aytilgan. Yil oxirigacha biz Markaziy bank va Moliya vazirligi bilan qonun loyihasini ishlab chiqib, uni Vazirlar Mahkamasiga belgilangan tartibda kiritamiz. Ana undan keyin prezident farmon chiqarishi kerak bo'ladi. Nodavlat notariuslar tizimini qayta tiklash tiklamaslik haqida bu farmon chiqadimi, chiqmaydimi? Hozircha gapirishga biroz erta, dedi Adliya vazirligi rasmiysi. Taraqqiyot strategiyasi markazi tomonidan iyun oyida notariat tizimidagi muammolarni tahlil qilish va jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida o'tkazilgan so'rovda jami 1104 nafar odam qatnashgan bo'lsa, ulardan 788 nafari notarial idorada bir necha soat yoki kunlar davomida navbat kutganidan shikoyat qilgan. Ayni shunday shikoyatlar Adliya vazirligi faoliyati bilan bog'liq prezident virtual qabulxonasiga tushgan shikoyatlarning ham kattagina qismini tashkil etgan. Davlatga qarashli birinchi notarial idorasining Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan notariuslaridan biri, xususiy notariuslar yopilgandan keyingi o'zi va mijozlari vaziyatini o'ta og'ir deb ta'rifladi. Bir kunda kamida 80 kishiga xizmat ko'rsataman. Bu faqat notarial harakatlarim. Huquqiy maslahat so'rovchilar, hujjatini shunchaki tekshirishtirishga olib kelganlar bunga kirmaydi. Ertalabdan kechqurungacha idoramizdan navbat arimaydi. Odamlarga rahmingiz keladi, kunlab kutishadi bitta harakat rasmiylashtirishni. Shuning uchun xususiy notariuslar qayta tiklansa hammaga, xalqqa ham, bizga ham yengillik bo'ladi, deydi birinchi notarial idora notariuslaridan biri. Huquqshunos Ruhiddin Komilov hukumat bozor iqtisodiga o'tish haqida fundamental qaror olgan bo'lsa, nafaqat notarial idoralar, balki barcha yuridik xizmatlar, xususan advokaturani ham yaqin kelajakda xususiy qilishdan o'zga yo'l yo'qligini aytadi.
Bozor iqtisodiyoti yashaganimizdagi xususiy sektor shart-ku bu. Bozor iqtisodiyoti talablardan biri-ku. Bu odam qiynalishiga qo'shiladi. Notariuslar o'zini bozorga solgan yoki bitta notariusga 100 odam navbat turibdi-da, u urushish janjal eshigi oldida. Odamlar ham pulini beradi, ham qiynaladi,
deydi toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossilxoznadzor O'zbekiston veterinariya xizmatini qizil kitobga kiritilgan hayvon va qushlarning noqonuniy savdosida ayblab, O'zbekistondan keltirilayotgan egzotik hayvon va parrandalarga cheklov qo'ydi. Mikrofon oldida tafsilotlar bilan men Umidbek. Idora rasmiy saytida 13752 sonli qarorda O'zbekiston Respublikasidan Rossiya Federatsiyasiga noqonuniy tarzda olib kirilayotgan egzotik hayvonlarga maxsus ko'rsatma kelgunga qadar vaqtinchalik cheklov kiritilayotgani xabar qilindi. Rossilxoznadzorning Orenburg viloyati bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga javoban ushbu ko'rsatma Rossilxoznadzor maxsus delegatsiyasining O'zbekistonga qilgan tashrifidan keyin qabul qilinganini bildirishdi.
Да, но есть это ограничение на реализацию экзотических животных и птиц. 7 числа до этого.
Ha, egzotik hayvonlar va parrandalarga 7-iyuldan cheklov kiritildi. 137-52 sonli qaror bevosita O'zbekistondan noqonuniy tarzda kiritilayotgan deb topilgan jonivorlarga tegishlidir. Bu hujjatda tadbirkorlik bo'lmagan maqsadlarda kiritilayotgan hayvonlar va qushlar cheklov ostiga tushmagani belgilangan. O'zbekiston noyob hayvonlar eksportini qonuniy tarzda rasmiylashtirmagunga qadar cheklov olib tashlanmaydi, dedi Rossilxoznadzor boshqarmasi vakilasi Marina Alekseyeva. Idora rasmiysi O'zbekistonga borib qaytgan Rosxilxoznadzor ekspertlari O'zbekistondan keltirilayotgan primatlar va ekzotik qushlar noqonuniy tarzda legallashtirilayotgani, zero O'zbekistonda bu kabi jonivorlarni parvarish qilish pitomniklari mavjud emasligini aniqlaganini bildirdi. Rossiyada tekshiruvdan o'tkazilgan bir nechta partiya ekzotik hayvonlar O'zbekistonda berilgan hujjatlarga muvofiq odam va jonivorlar uchun xavfli bo'lgan bir qancha kasalliklarga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ammo laboratoriya mutaxassislari O'zbekistonda bunday tahlillarni olib boriladigan laboratoriyalar yo'qligini aniqlaganini aytadi. Shuningdek, Rosxilxoznadzor ekspertlari karantin va vaksinatsiya muddatlarida belgilangan sanalar to'g'ri kelmayotganini payqab qolgan. O'zbekiston Respublikasi Davlat veterinariya qo'mitasida Ozodlikka bu masaladan xabardor ekanliklari, ammo hozircha Rossiyadan bu masalada biror rasmiy bildirishnoma yuborilmaganini ma'lum qilishdi.
Rosxilxoznadzorni saytida shunday yozilgan, lekin ofitsialni bizga boshqarmaga hech qanaqa ma'lumot kelmagan. Bizga ofitsial Rossiyadan xat keladi, shundan keyin O'zbekiston bu xulosa qilib ma'lumot chiqarish mumkin.
Dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan O'zbekiston Respublikasi veterinariya qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi keltirayotgan ma'lumotga ko'ra, bugunga kelib mamlakatda ekzotik hayvonlarni parvarish qilish bo'yicha 22 ta pitomnik, yovvoyi hayvonlarni yetishtiruvchi 19 pitomnik, 13 zoopark va 1 ta ko'chma zoopark mavjud. Rossiya tabiiy zaxiralar va ekologiya vazirligi keltirayotgan raqamlarga binoan noyob hayvonlarning noqonuniy yillik obaroti 10 milliard rubl yoki 166 million AQSh dollarini tashkil etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namanganga 2 kunga safar qilib, safar paytida paxta va g'alla ekib zarar ko'rayotgan dehqonlarga klonlashtirilgan gilos ko'chatlari bilan qovul ekishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev Namangan viloyatiga safari paytida zarar ko'rib ishlayotgan dehqonlarga paxta va g'alla ekish o'rniga foyda beradigan ekinlarni ekishni tavsiya qildi. Bu davlat buyurtmasi asosida ekiladigan paxta va g'alladan zarar ko'rayotgan o'zbekistonlik dehqonlar yillardan beri davlat rahbaridan ilhaq bo'lib kutayotgan bir taklifdir. Xususan tumanda qurilayotgan o'simliklarni himoya qiluvchi kimyoviy vositalar ishlab chiqaruvchi zavodda bo'lgan Mirziyoyev zarar ko'rib ishlayotgan tumanlarda paxta va g'alla maydonlarini keskin kamaytirish zaruratini tilga oldi. Buning o'rniga yuqori daromad beradigan meva sabzavot, polis ekinlarini ekish lozimligini ta'kidladi va Namanganda 3000 gektardan ziyod maydonda kovul ekish rejalanayotganini olqishladi. Kovul kam xarajat va oz mehnat talab qiladigan dorivor o'simlikdir. Undan yiliga 4 martagacha hosil olish mumkin. Buni ma'qullagan prezident viloyatda kovul rivojlantirish bo'yicha assotsiatsiya tashkil etishga topshiriq berdi. Shuningdek, viloyatdagi meva-sabzavot agroshirkatlaridan birining bog'larini aylangan prezident klonlashtirilgan gilozorlarni yaratishni taklif qildi. Prezident shuningdek Mingbuloq tumanidagi mas'uliyati cheklangan Mingbuloq neft O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasiga bordi. Hozir Xitoy tomoni yordamida bu konda 4 ta qidiruv burg'ulash qudug'ini ishga tushirish, mavjud 4 ta quduqni kapital ta'mirlash ishlari bormoqda. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha 25 yilga mo'ljallangan va umumiy qiymati 255 million dollardan ortiq bo'lgan bu loyiha natijasida kondan yilga 200 ming tonna suyuq uglevodorod qazib olish rejalashtirilgan. Shuningdek, prezident Mirziyoyev Namangan shahrining 3 ko'chasiga bordi va bu ko'chada qurilayotgan 15 ta ko'p qavatli turar joy binosi, undan ziyod infratuzilma obyekti bilan tanishdi. Namangan shahridagi Bobur nomidagi madaniyat va istirohat bog'iga borgan prezident bog'dagi gulchilar assotsiatsiyasiga kirdi va har bir tumanda assotsiatsiya bo'limlarini tashkil qilish maxsus fakultet ochib, yoshlarni gulchilikka o'qitishni tavsiya qildi. Namangan shahridagi Nuroniy jamg'armasiga borgan prezident u yerda keksalar bilan uchrashib, shunday dedi:
"Davlat jamiyatimizni qurilishda alohida sizlarning o'rinlaringiz bo'lish kerak. Sizlarni obro'ylaringizni o'sha jamiyatimizda shu odam kelib, shu oqsoqolimiz kelib, shu bir og'iz gapi bilan bolam yaxshi bo'ldi, qizim ajrashmadi deb beparxlikka erishtirib qo'yishimiz kerakda hammamiz. Bitta prezident davlat qilolmaydi hammamiz birlashmasak.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Namangan viloyatiga safari yakunida esa Prezident Mirziyoyev shahar hokimini almashtirdi. Namangan shahar hokimi lavozimida ishlab kelgan Bahodir Mamatovich Bekxo'jayevni qator tanqidlar bilan ishdan oldi. Prezident Mirziyoyevga ko'ra, Namangan shahrining endilikdagi sobiq hokimi ishlab chiqarish va kommunal xo'jaligi kabi qator muhim sohalarda jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygan Namangan shahar hokimining o'rniga 41 yashar Shavkat Shokirjonovich Abdurazzoqov tayinlandi. Bundan tashqari prezident Mingbuloq va Pop tumanlari ichki ishlar bo'limi boshliqlarini ham tanqidlar ostida ishdan oldi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2011 yildan buyon Rossiyada doimiy yashab kelayotgan toshkentlik Anvar Zufarov Rossiya grajdanligini ololmasdan qiyin ahvolda qolgani borasida bevosita Vladimir Putinga qilgan murojaati u yashayotgan Pskovda katta shov-shuv ko'tardi. Mikrofon oldida tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 15-iyundagi prezident bilan jonli muloqot davomida uning vaziyatiga Duma deputatlari ham qiziqish bildirdi. Ishonchim komilki, Anvar kabi mamlakatimizni obodonlashtirmoqchi bo'lgan ishchan odamlar bizga kerak. Mahalliy amaldorlar va sobiq FMS xodimlari loqaydligi bilan hayratda qoldirmoqda. Axir bizga xuddi shunday migrantlar kerak emasmi? Deb yozdi sahifasida deputat Yevgeniy Rivenko. Ozodlik bilan suhbatda Duma deputati Anvar masalasida Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevga xat yuborganini qo'shimcha qildi. Anvar Zufarov Toshkentning Qorasuvidan. U Toshkentdagi madaniyat institutini bitirgan. O'zbekistondan kelib Moskvada ofitsiant, quruvchi montajchi, shoumen, garderobchi va boshqa kasblar bilan shug'ullangan. Hozirda Pechora tumanidagi Bibeshkina qishlog'ida fermerlik qilayotgan va sifatli pishloq mahsulotlarini pishirishni yo'lga qo'ygan 40 yoshli Anvar Zufarov rasmiy maqomsiz bir ish qilishning ilojini topolmayotganini Ozodlikka so'zlab berdi.
Fevralda этого года, когда уже просто я понял, что у меня других вариантов нет, именно в приёмную президента.
Biz fevral oyida prezidentga xat jo'natgan edik. Avvaliga meni ishim tashqi ishlar vazirligiga topshirildi. Ular esa O'zbekiston elchixonasiga va Pskov politsiya bo'limiga bildirishnoma jo'natdi. Pskov politsiyasi menga hujjat bilan keling, hujjatingiz bo'lmasa kelishning hojati yo'q qabilida xat yubordi, dedi Anvar. Suhbatdosh grajdanligim bo'lmaganligi sababli mahalliy qonunlar yerda ishlashga ruxsat bermaydi, deya davom etadi.
На тот момент была угроза депортации, конечно, то есть вот у меня маму, например, депортировали.
2013-yilda meni deportatsiya qilish xavfi paydo bo'ldi. Masalan, onamni O'zbekistonga 2018-yilgacha deportatsiya qilishdi. Qizig'i, migratsiya xizmati sizni deportatsiya qilishni istasa qiladi. Istamasa jo'natmaydi. Ya'ni sizning taqdiringiz ularning shaxsiy xohish istagiga bog'liq, dedi Anvar Zufarov. Fermer yigit idoralarga qilgan murojaat va shikoyatlari nihoyat natija berganini ham aytdi. Shu kunlarda Rossiyaning migratsiya bo'yicha bosh boshqarmasi unga vaqtinchalik yashash guvohnomasini berishini bildirgani ma'lum bo'ldi.
Я фермер, мы варим сыр, причём хороший сыр, я надеюсь.
Bu yerda men fermerlik qilaman, pishloq pishiraman. Pishloqlarim xalqaro miqyosda tan olindi. Pechorskiy tumanida jami 15 ming kishi yashaydi. Ularning asosiy qismi qariyalar, yoshlar shaharga ketib qolyapti. Shunday vaziyatda yerda ishlamoqchi bo'lgan odamga yer berishmayotgani qiziq ko'rinyapti. Meni ko'pchilik jurnalistlar abadiy o'zbek deb atashayotganidan xafa emasman, chunki men tobat o'zbekligimcha qolaman. O'zbekiston ikki grajdanlik berishga ruxsat berganda edi. Men o'z vatanim pasportini jonim bilan saqlab qolgan bo'lardim.
Узбекистан имеет двойное гражданство, я бы с удовольствием бы остался гражданином Узбекистана.
Деда, сухбат сунгида, Анвар Зуфаров. Медбек, Азатлик радиосы, Москва.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.